ክቡራት ሰማዕትና ምክትታል መደባትና ክትቅፅሉ እናዓደምኩ ናብ ናይ መወዳእታ መደብና ዝኾነ ወትሮ ሓሙስ ኣዳሊና ነቕርበልኩም ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ክሕልፈኩም። ሰላም ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትቕኒዩ? ናይዚ ሰሙን ነጥፈታት ስፖርት እንፅብፅበሉ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንሎሚ ቀሪብናልኩም ዘለና ዙር ሩዋንዳ 2016 ብውዕውዕ መንፈስ ተጀሚሩ፣ ዓወታት ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ሊባኖስን ስፔይንን ይቃልሑ፣ ሃይለ ገብረ ስላሴ ናይ ክብሪ ስልማት ተዋሂቡ፣ ግብረ መልሲ ስፖርት ብዛዕባ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ከመይ ነይሩ ዝብሉ ኣርእስታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ዓመታዊ ቅድድም ብሽክለታ ዙር ሩዋንዳ 2016 ዝሓለፈ ሰንበት ተጀሚሩ። ኣብቲ ብወግዓዊ መኽፈቲ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ዝጀመረ ውድድር ንካናዳዊት ጋንታ ወኪሉ ዝወዳደር ኣሜሪካዊ ቲሞቲ ራግ ካብ ጋንታ ሎወስትሬይት ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ነዚ ኣብ ዋና ከተማ ኪጋሊ ዝተኻየደ 3.3 ኪሎ ሜትር ዝንውሓት ውድድር ቲሞቲ ካብ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ክልተ ካሊታት ብምቕልጣፊ ዝተዓወተ። በኽሪ ለባሲ ቢጫ ማልያኻ ክኸውን ክኢሉ እንተኾነ ግን ሶኒ ኣብ ዝተኻየደ ቀዳማይ መድረኽ ውድድር ሩዋንዳዊ ዮሴፍ ኣሬሩያ መበል 10ይ ደረጃ ብምውፃእ ነታ ብጫ ማልያ ኣብ ዝባኑ ነዊሕ ከይፀንሐት መንጢልዎ። ኣብዚ ብናይ ዓቐበት ተቐዳደምቲ ዝተዓብለለ ውድድር ግን ቀዳማይ ኮይኑ ዝተዓወተ ጉላም ቦይቪን ክኸውን እንከሎ ሰለስተ ካብቶም ዝለዕለ ውፅኢት ዘመዝገቡ ቀዳሞት 5 ተቐዳደምቲ ኤርትራውያን ኮይኖም ዘመንፈስ ሰሎሙን፣ ተስፎም ዕቋ ማርያምን፣ መትከል እዮብን ካልኣይ 35 ኮይኖም ክውድኡ እንከለዉ ኢትዮጵያዊ ተመስገን ብሩ ኸ 4ይ ደረጃ ወዲዩ። ንኤውሮጳዊት ክለብ ስትራዴሊ ባይክ ኤድ ዝወዳደር ሜሮን ኣማንኤል ንኤልያስ ኣፈወርቂ ብምቕዳም ኣብ ውድድር ንንጉስ ዓቐበት ንእለቱ መሪሕነት ሒዙ። ሶሉስ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ሩዋንዳዊ ቫለንስ እንዳይ ሴንጋ ክዕወት እንከሎ መትከል እዮብ 4ይ፣ ተስፎም ዕቋ ማርያም 6ድሻይ፣ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር ከ ተሻዓይ ኮይኖም ኣብቶም ዝለዓሉ ቀዳሞት 10 ተቐዳደምቲ ተሰሪዖም። ሳልሳይ መድረኽ ዙር ሩዋንዳ ትማሊ ዝተኻየደ ኮይኑ ዳግማይ ዓወትቲ ኣብ መኽፈቲ መዓልቲ ዝተዓወተ ቲሞቲ ራግ ዝተረኣየላ ኮይናኣላ። መትከል እዮብን ተስፎም ዕቋ ማርያምን ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገቡ ኤርትራውያን ኮይኖም ሳልሳይን 4ይን ደረጃታት ሒዞም ክውድኡ እንከለዉ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ታሻዓይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ምዝዛሙ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ቅድድም ብሽክለታ ዙር ሩዋንዳ ኣካል ናይቲ ሕብረት ቅድድም ብሽክለታ ዩሲኣይ ዝኾነ ኣብ 2009 ብደረጃ 2.2 ዓይነት ውድድር ዝካየድ እዩ። ካብ 2009 ኣትሒዞም ብድምር 330 ተቐዳደምቲ 37 ሃገራትን 5 ኣህጉራትን ኣብዚ ዓመታዊ ዝግበር ውድድር ተሳቲፎም። ካብቶም 330 ተቐዳደምቲ ዛጊት 38 ዝኾኑ ብውሕዱ ሓደ መድረኽ ናይቲ ውድድር ክዕወት እንከለዉ 15 ተወዳደርቲ ኸኣ ኣብ ዝሓለፉ 7 ውራያት ልዕሊ ሓደ መድረኻዊ ውድድር ተዓዊቶም ኣለዉ። እቶም ክሳብ ሕጂ ዝበዝሐ ዓወት ዘለዎም ክልተ ኮይኖም ኤርትራዊ መኽሰብ ደበሳይን ኣሜሪካዊ ካይል ረይነንን እዮም። ኣርባዕተ ግዜኦም ከኣ ተዓዊቶም ኣለዉ። ኤርትራውያን መትከል እዮም ሜሮን ኣማንኤልን ፍረቓልሲ ደበሳይን ነብሲ ወከፎም ካብቶም ክልተ ግዜ ዝተዓወቱ ተቐዳደምቲ ብምዃን ኣብ መዝገብ ሰፊሮም ይርከቡ። ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ዙር ሩዋንዳ ካብ ዝጅመር 15 ግዜ መድረኻዊ ዓወታት ብምምዝጋብ ቀዳመይቲ ሃገር ክትከውን ከላ ሩዋንዳ ብ10 ካልአይቲ ኮይና ትኽተላላ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሪችመንድ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ መበል 39 ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ኢትዮጵያዊ ዳዲ በየነ ተዓዊቱ። ንሱ ነዚ ዓወት ዘመዝገቦ ንኬንያዊ ፒተር ሊሞ ብ3 ካሊታት ብምቕዳም 2:19.36 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ እዩ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ብዝወርቂ ጌታሁን ተዓዋቲት ከም ዝኾነት ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን ኢትዮጵያዊት ትግስት ግርማ ሰንበት ኣብ ቤይሩት ሊባኖስ ኣብ ዝተኻየደ ማራቶን ቤይሩት ንፈለማ ግዜያ ተወዳዲራ ተዓዊታ። እዛ ጓል 23 ዓመት ኣትሌት ዓስቢ ዓወታ 10,000 ኣሜሪካ ዶላር ተሰሊማ ኣላ። ኣብ ስፔን በርጎስ ኣብ ዝተኻየደ መበል 13 ዓመታዊ ኣህጉራዊ ውድድር ጉያ እግሪ መሮር ክሮስ ኢንተርናሽናል ዴ ኣታፖርካ ካልእ ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ሰንበረ ተፈሪ ብዓብላሊ ተዓዊታ። ከም ዝፍለጥ ሰንበረ ኣብ ሻምፒዮና ዓለም ተሰላሚት ብሩር ሜዳልያ ዝነበረት ኮይና ኣብዚ ውድድር ካብ ፈለማ ክሳብ መወዳእታ ብምዕብላልያ ነዚ ኣንጸባረቂ ዓወት ኣመዝጊባ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ገዲም ኢትዮጵያዊ ኣትሌትን ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተመርፀ ሃይለ ገብረ ስላሴ ካብ ማሕበር ኣህጉራውያን ውድድራት ማራቶንን ነዋሕቲ ርሕቀትን ኣሶሲሽን ኦፍ ኢንተርናሽናል ማራቶንስ ኤንድ ዲስታንስ ሬስስ ኤኣይኤምኤስ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ኣቴንስ ዋና ከተማ ግሪክ ክብራዊ ስልማት ዕድመ ልክዕ ላይፍ ታይም ኣቺቭመንት ኣዋርድ ከም ዝተሰለመ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪካ ኒውስ ዶት ኮም ሓቢራ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እዚ ስልማት ሃይለ ንምድንፋዕ ንጥፈታት ውድድራት ማራቶንን ስፖርት ዓለምን ንዝገበሮ መዘና ዘይብሉ ኣበርክቶ ዝተዋህበ እዩ። እቲ ማሕበር ቅድሚ ሕጂ እውን ንሃይለ ካብ 2006 ክሳብ 2008 ኣብ ዝነበሩ ተኸታተልቲ 3 ዓመታት ተመሳሳሊ ስልማት ሂብዎ ከም ዝነበረ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፈለማ ናይ ዝወርሒ መበል 45 ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኮይኑ ካብ ዝምረፅ መቸም ንብዙሓት ሰባትን ሃገራትን ዘይትፅቢታውን ኣሰንባድን ኮይንዎም እዩ። ካብተን ዓወት ሂላሪ ክሊንተን እናተፀበያ ዝበኽያ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ጀሚርካ ክሳብ እቶም ኣብ ጎደናታት ዓበይትን ኣሹን ከተማታት ኣሜሪካን ውሑዳት ካልኦት ሃገራትን ሰላማዊ ሰልፍን ዝምታታትን ዝገበሩ ካብ ስነ ጥበባውያን ክሳብ ስፖርተኛታት ካብ ዩኒቨርሲቲታት ክሳብ መባእታ ቤት ትምህርትታት ወዘተ ቁጥዖኦምን ስንባደኦምን ብዝተፈላለየ መንገዲ ማሕበራዊ መድረኻትን መራኸቢ ብዙሃንን ገሊፆም እዮም። ብኣንጻሩ ኣብ ኣሜሪካ ዓሌታዊነት ዝመበገሲዮም ዕግርግራት መጥቃዕታትን ምብስባት ውልቀ ሰባትን እናበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ። ዓበይቲ ስፖርታውያን ኣሜሪካ ዝተፈላለየ ዓይነት ስጉምትታት ክንወስድ ኢና ክብሉ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ገለ ካብቲ ዝበልዎ ክውን ኣብ ምግባር ተበጊሶም ከም ዘለዉ ጋዜጣ ብሪጣንያ ዝኾነት ኢንዲፐንደንት ዶት ኮም ኣብ ገጻታ ኣስፊራ ኣላ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ 3 ዓበይቲ ጋንታታት ማሕበር ኩዕሶ ሰኪዔት ኣሜሪካ ኤንቢኤ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝውንነን ጨንፈራት መዕረፊ ኣጋይሽ ወይ ሆቴላት ካብ ምዕራፍ ወይ ካብ ምጥቃም ተቆጢበን ኣለዋ። እተን ጋንታታት ከዓ መንፊስ ግሪዝሊስ፣ ሚሎኪ ባክስን ዳላስ ማቨሪክስን እየን። ጋንታታት ኤንቢኤ ከምዚ ዓይነት ስጉምታት ክወስዳን ፖለቲካዊ መርገፂ ክሕዛን ዘገርም ኣይኮነን ምስቲ ዝበዝሑ ተፃወተን ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ብምዃኖም። ብመሰረት ሓበሬታ ኢኤስፒኤን እዘን ጋንታታት እዚኣተን ኣብ ዓመተ 2016-2017 ብውሕዱ ነዚ ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኣብተን ሆቴላት ኣይክዕርፋን እየን። ወናኒ ጋንታ ዳላስ ማቨሪክስ ማርክ ኪባንን ወናኒ ሚሎኪ ባክስን ማርክ ላስሪን ምኳሓት ደገፍቲ ሂላሪ ክሊንተን እዮም ነይሮም። ብዙሓት ካልኦት ኣሰልጠንቲ እውን ርእቶም ብዛዕባ ምምራፅ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ሕብረተሰብ ኣሜሪካ ክኸትሎ ዝኽእል ኣሉታዊ ሳዕቢናትን ክህቡ ጸኒሖም እዮም። ኣሰልጣኒ ጋንታ ሳን ኣንቶኒዮ ስፐርስ ግሬግ ፖፖቪች ምምራፅ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዮ ግዮኒ ይብል፣ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣስላማይ ጓል ኣንስተይቲ ጸሊም ኣሜሪካዊ ሂስፓኒክ ስንኩል ሰብ ምዃን ማለት ክትሓስቦ ኣሸጋሪ እዩ ክብል ኣማሪሩ ይገልጽ። ብወገን ኤንኤፍኤል ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ ስጉምትታትን ተርዮታትን ተኸሲቶም እዮም። ገለ ተንተንቲ በቲ ዲ በቲ ስለ ዝተዓወተ እዚ ኩሉ ስጉምትታት ኣድላይ ኣይኮነን ይብሉ። እቲ ምንታይ እቶም ንዶናልድ ትራምፕ ዝመረፁ ወይ ዘድመፁ ኣፍቀርቲ ስፖርት ከይሃድሙ ብምስጋእ ኩዕሶ እግሪ ዓለም እውን ገዳይ ምናይ ሕጂ ተፃወትን ወሲኽካ እቲ ምርጫ ኣሰንቢድዎም እዩ። ጋሪ ሊነከር ገዲማት ከዓይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ቶተንሃምን ኣብዚ ሕጂ እዋን ጋዜጠኛ ፕሪምየር ሊግ ዘሕፍር እዩ ክብል ንዓወት ዶናልድ ትራምፕ ይገልጾ። ቤልጅማዊ ተኸላኸላይ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ቪንሰንት ኮምፓኒ ንኹሎም ዓያሹ ስልጣን ንሃቦም እሞ እንታይ ከም ዝኸውን ክንርኢ ኢና ክብል ክጽሕፍ እንከሎ ወዲ ዓዱ ያን ቨርቶንገን ከዓ ነቶም ንዶናልድ ትራምፕ ዘድመፁ እንተዘዛርቦም ነይረ ኣብ ርእሲኦም እንታይ ይሓስቡ ከም ዝነበሩ ምፈለጥኩ ክብል ኣብቶም ዝዕወትዎ ኣድመፅቲ ዘለዎ ቁጥዐ ገሊጹ። ገዲም ተኸላኸላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ፊል ነቪል ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ስዕር ይፍለጠኒ ነይሩ ክብል እንከሎ ሓለቓ ጋንታ ክሪኬት ዓዲ እንግሊዝ ነበር ማይክል ቮን ሰባት ኣብ ምርኢታት ቴሌቭዥን ከይተረፈ ዝገደደ ነገራት እናመረፁ በዚ ክገርመና የብሉን ክብል ገሊጹ። ንሱ ብሪጣንያ ምስ ኤውሮጳ ክትጸንሐን ሂላሪ ክሊንተን ክትዕወትን ደልየ ነይረ ድሕሪ ምባል ግን ብህዝባዊ ድምፂ ተሳዒረ ክብል እቲ ኣማራፂ ትዕግስቲ ጌርካ ምሕላፉ ጥራይ ይብል። ንሕና እውን ጉዕዞ ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክኸውን እዩ ሓቢርና ክንከታተሎ ኢና። ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና እዚ ዝሰማዕኩም ሞይ ነይሩ። ክሳብ ዝመፅእ ሓሙስ ሰላምን ጥዕናን።